kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maaaring mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga bagong impeksyon ng COVID-19 sa pinakamataong mga estado ng Australia kaysa sa mga naiulat, at maaaring lalo pa itong tumaas sa lalong madaling panahon ayon sa ilang mga epidemiologists. Nangangamba ang ilang medical experts na hindi makakapagbigay ang Australia ng eksaktong impormasyon sa bilang ng COVID-19 cases sa taong ito. Nagbabala na ang mga lumalabas na ulat sa pang-araw-araw na bilang ng mga kaso ay hindi nagpapakita ng tunay na sitwasyon ng coronavirus dahil sa maraming tao ang ngayon gumagamit ng rapid antigen test para sa pagsusuri. Lalo pang tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga pinakamataong estado ng Australia. Ngunit sinasabi ng mga epidemiologists na ang tunay na bilang ng mga bagong impeksyon sa komunidad ay maaaring 10 beses na mas mataas. Anang epidemiologist mula University of Melbourne, Professor Tony Blakely, sa panayam ng SBS News, may potensyal na 1,000,000 mga kaso ang hindi kasama sa opisyal na pang-araw-araw na bilang ng mga kaso.
And the numbers are going up, and we're letting it go up because it's not nearly as serious as Delta. But the numbers we're seeing are just the tip of the iceberg. We don't know what the true infection rate is. I've said it's between 5 to 10 times as much, so let's use 5. That means we're seeing something like 160 to 180,000 infections per day at the moment in New South Wales.
Sa pakipag-usap sa The Age, sa unang bahagi ng linggong ito tungkol sa outbreak sa Victoria, sinabi ng epidemiologist mula Kirby Institute na si John Caldor, hindi masyadong nailalabas na nagmumungkahi na higit kumulang 3 hanggang 5 beses na mas marami ang mga kaso kaysa sa naiulat. Ani Professor Caldor sa SBS News, ang mga evaluations na ito ay hindi pa nakabase sa anumang official modeling. Dagdag pa niya na aktibong sinusubukan na mapabuti ang mga estimate na ito at umaasa siya na magkaroon ng higit na linaw sa mga susunod na araw.
There are population surveys that ask people about their symptoms, asking about their testing behaviors and asking them about which test they went for. And so if you can put that information together in a systematic way, it's possible to generate an estimate.
Sa kawalan ng mga pagtatantiyang iyon, sinabi ni Professor Blakely na mayroong 3 pangunahing dahilan para paniwalaan na ang tunay na bilang ng mga kaso ng impeksyon ay higit na mas mataas kaysa sa mga naiulat na kaso.
One, it's asymptomatic infection. We knew with Delta that 1/3 of people were probably asymptomatic. It might be even 2/3 with Omicron and they don't even know they've got it. 2, we've got long testing queues. And so many people will just shrug their shoulders with mild symptoms and get on with their life. 3, those people who found out their test positive of a rapid antigen test don't register on our counts and they may elect to not go and get a PCR test because of the long queue. So for all of those reasons, we would expect the total number of infections to be much greater than those that are reported.
Matapos ng pagpupulong ng pambansang gabinete noong Miyerkules, inianunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ang ilang pagbabago sa hanay ng COVID-19 guidelines. Kasama sa mga pagbabago ang pag-alis ng kinakailangan na pagsailalim sa PCR test kapag ang tao ay nasuring positibo gamit ang rapid antigen test. Habang maaaring nakakabahala ang mga projections ni Professor Blakely, binigyang diin naman niya na ang bilang ng mga na-o-ospital bilang resulta ng mga infections na iyon ay mas mababa kaysa kung ang dominant variant ay Delta variant pa rin. Sinabi ng epidemiologist mula Deakin University na si Catherine Bennett, kailangan huminto ang media at ang publiko sa pag-focus sa bilang ng daily cases habang nagbabala ito na maaaring magkaroon pa ng mga bagong variants sa taong ito. Narito naman ang panghuling mensahe ni Professor Caldor.
And I think the health authorities are focusing very much on those numbers. With such a large number of infections in the community, it's increasing them, but it's certainly to be expected that that number will increase, the number in hospital and ICU will increase, but it's really a question of the degree to which the increase matches the increase in cases, and that's what we probably won't know for another, and still another week or two. But so far, and I think we can all be very thankful that it does seem to be much milder compared to the previous variants.
Yan ang ulat na binuo ni Akash Arora at Marcus Megalokonomus para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.